asosiy sababi rossiyani haligi rubli pastga tushib ketdida haligi borgan tovarlar oldingi bahoda sotiladida keyin uzde avtovoronej boru odamlarga masalan kreditga mashina berdi rublda kishilarni pulini yig'ib oladida uni dollarga aylantirib o'zbekistonga yetkazib beramaydi yoki bo'lmasam ularni dollarga aylantirib haligi brekta banklarni aytyaptiku rossiyani banklaridan shulardan olgan rubl kreditni qaytarib bera olmaydida qarzga botib qoladi shundan keyin haligi oldingi bir boshlig'ini o'rniga mana bu rogun deganni kreditorlari ya'ni qarz berganlar boru o'zbekistonga mashina sotib olish uchun shu banklardan kredit olgan ularni o'zbekistonga konvertatsiya qilib o'tkazib mashina olgan endi mashinani sotib qaytarib beray desa puli yo'q shuni o'rniga hali kreditorlar yig'iladida так 21 bo'lsa 912 milliard rublik qarzi borlar yig'iladida aytadi seni deydi sud решениесi bilan butun tashqaridan chiqariladigan haligi rogun deganni qo'ygan shu upravляющий bo'lgan
kishi собрание кредиторов
да я собрание кредитор endi ular oldin bir qaror qabul qildi shularni uyilda qo'ygan deyapti ahamiyat bersangiz qarang shu uyilda u butun hujjatlarni olganda qarab ko'rib shu dekabrda bir yig'ilish o'tkazamiz uni bankrot qilamizmi sotamizmi deb qaror qabul qilmoqchi bo'lganida shuni tushunib qolgan o'zbekistonlik invest ya'ni avtosanoat invest ko'radiki ertaga ular bankrot bo'lsa haligi kreditorlariga pulini beradida a bu o'zbek invest ham mashina berganu o'zini dadasi bo'lsa ham masalan o'g'liga mashina bergan keyin aytgan shu bir yarti yilda bir yilda menga qaytarib berasan bu 9.8 milliard rublga bergan mashinani shu aytadi deydi eng katta qarzdor mengayu deydi meni ham sudga aytadi qo'shib qo'yinglar spichka deydi shunaqa qilib 21 milliardlik qarzni ko'rsatadida endi shu kreditorlar yig'ilishiga uzavto invest ham qatnashadi
ya'ni u yerda nazorat qilib turish imkoni ham bo'ladi yuristlar orqali nima bo'lyapti
prinsipi bu oldin ham nazorat qilib kelgan chunki bizni дочерniyimiz u uyoqdagi hali direktori ham mamajanovmi bir o'zbek odam bo'lgan
ha to'g'ri
boshida ha shu keyin uni endi mana bu Tohir Jalilov qandaydir endi qo'shimcha qarang qo'shimcha men shu yerdan tushundim haligi Jalilov faqat o'zbekistonni ichida emas значит chetga chiqqan avtomobillardan chiqqan haligi valyutani выручкасы o'zbekistonga kelishi kerak u haligi General Motorsni hisobiga tushadigan pulni ham bu yerdan u bir olgan bo'lishi mumkinda unda bu bizni asaka aytadi sizlar deydi menga 9.6 milliard qarzsizlar deydi balkim ular o'ylagandir haligi rogunlar chunki hamma pul ketib turgan значит o'zbekiston bilan qarzimiz yo'q biz endi rossiyada o'zimiz hal qilamiz degan bo'lishi mumkin edida uni a endi qarasa o'zbekistonni o'zi kelib aytyapti bu deydi menga ham qarz deydi endi ular hozir shuni tekshirib ko'radida qog'ozlardan qaror qabul qiladi o'zbekistonni qo'shadimi shu kreditorlar spiskasiga yo qo'shmaydimi odatda mana bunaqa odatda haligi головной organizatsiya kirmaydi наоборот головной organizatsiyasi ichaishi organizatsiya bo'lishi kerak a bu yerda bizniki hozir как будто shu rossiyalarning qatoriga qo'shilib ertaga shu uzdev avtovoronejni sotadiyu endi bir hattoki baribir bo'ladi налогlarini to'lattiradi chunki haligi fns turibdiyu birinchi turibdi u birinchi pullarini oladi ikkinchi odamlarni maoshini beradi keyin uchinchi korxonalarni qarzlarini beradi kimdan qarz bo'lgan bo'lsa to'rtinchida shu banklarni pulini keyin beshinchi eng oxirida uch kreditni pulini beradi shunaqa bankrot tartibi bor shunga endi o'zbekiston kirib qolmoqchida pulni olib qolmoqchi
tushunarli iloji boricha kamroq shu bankrot bo'lishidan kamroq zarar ko'rmoqchi xullas kalom endi bitta oxirgi savol qolyapti Safarbay aka qarang ba'zi tashkilotlar o'sha initsiatsiya qilgan edi tekshiruv boshlagan ediki uzdev avtovoronej go'yoki o'zini o'zi bankrot qilgan sun'iy ravishda bankrot qilgan deb tekshiruv o'tkazgan shunday bo'lishi mumkinmi masalan va nima uchun kerak masalan uzdev avtovoronejga bankrot bo'lish
bunaqa narsa juda ko'p bo'ladi bu sun'iy ravishda bankrot qilishini sabablari ko'p masalan yaqin korxonalaringiz ishlayotgan bo'lsa kredit to'lashga puli qolmaydi maosh berishga puli qolmaydi rekonstruksiya qilishga chet eldan tovar olishga puli qolmagan odam korxona aytadi men deydi bankrot bo'laman deydi bankrot bo'ldi deganda nima degani shu balkim bir nimasi aksiyalari pastga tushadida qandaydir bir investor kelib uni organga sotib olib keyin uni
ko'tarishga intiladi,
reanimatsiya qilishi mumkin. Odatda kim uni reanimatsiya qiladi? Zarurli organizatsiyasi. Bankrot qilganda u organga sotib oladi, keyin uni ozgina pul qo'shib investitsiya yasab uni o'rniga keltirib katta korxonaga ega bo'lishi mumkin. Shunaqangi sun'iy bankrot qilish odatda mana bunaqa vlastni strukturalar qiladi, chunki keyin bizdagi endi haligi bank egalari shu deputatlar
pulni yeb qo'ygan bo'lsa, pulni qayergadir ishlatib olgan bo'lsa,
da masalan pulini olib oladida buni bankrot qilib beradi, ozgina bu mana bu davlat oldidagi naloglarni to'lashdan qochish yo'li.